ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський сьогодні відвідують Париж, де матимуть зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент Порошенко також сьогодні зустрічається у Берліні з федеральним канцлером Ангелою Меркель. В ці хвилини якраз відбувається спільна прес-конференція лідерів. І ці візити, як ми розуміємо, вони проходять на тлі наразі невдалих спроб Росії позбутися санкцій, запроваджених парламентською асамблеєю Ради Європи. Ось всі ці теми ми сьогодні обговоримо в нашому ефірі. У нас в студії присутні наші шановні гості. Хочу представити вам народу депутата України, голову комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганну Гопко та провідного фахівця Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олену Снігір. Вітаю вас, колеги. І також з нами на прямому зв'язку буде з Європейського палацу в Парижі кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Ми будемо чекати на його включення. Ну от зараз Порошенко-Меркель. Все ж таки, що це? Передвиборчий візит? Чи дійсно намагання якось звірити годинник в ситуації, коли йде такий активний наступ російської дипломатії?
Я думаю, що це комплекс. По-перше, і звірити годинники – це абсолютно відповідальна позиція, зокрема, президента Порошенка і канцлера Меркель, обговорити ситуацію, яка є, тим більше в двосторонніх відносинах. Є і ті питання, які викликають протиріч, зокрема, Північний потік, два, енергетична безпека Європи. І тут, де у нас розходяться позиції, і їх теж важливо обговорити. Питання так само на цьому тижні в Раді Європи, в парламентській асамблеї Ради Європи, на намагання, зокрема, і німецьких депутатів із фракції так само канцлерки, якось послабити тиск на Російську Федерацію. Дуже добре, що цього прецеденту не відбулося, тому що вже в червні воно могло би повпливати, зокрема, і на продовження санкцій Європейського Союзу чи щодо санкцій проти Російської Федерації. Тому думаю, що дуже важливо і в контексті виборчих кампаній, і президентської, і далі парламентської, зважаючи на важливу роль Німеччини, і не тільки в Нормандській четвірці, але як і G7, так далі, обговорити і питання мирного врегулювання на Донбасі, і питання російської агресії, і взагалі питання інвестицій, багатьох інших речей.
Пані Олено, я розмовляю з своїми німецькими колегами, і вони взагалі мені не навели прикладу, коли федеральний канцлер між першим і другим туром президентських виборів в будь-якій країні зустрічалися з одним з двох кандидатів на цю посаду. Представник канцлера Штефан Зайберт якраз спростував ці, я б сказав, думки німецьких журналістів і сказав, що Порошенко просто керує країною, якою Німеччина займається останні роки інтенсивно, дуже так, як ніякої іншої. Серед тем, які обговорять канцлер і президент, я насамперед ці теми, які постійно є на порядку денному. Але все ж таки, разом із цим, звичайно, теми є, але цей факт теж є, що от другий тур за тиждень і федеральний канцлер зустрічається з президентом Порошенком.
Тому що Україна, якби наші європейські друзі не хотіли, можливо, закритися в своєму затишному європейському будинку, Україна є частиною європейської безпеки. Україна є, можливо, чинником номер один зараз європейської безпеки. І від того, чи є стабільність, чи є стійкість, чи є безпека в Україні, залежить і те, що буде відбуватися в Європі в наступні 5, 10, 20 років. І німці це розуміють, можливо, як ніхто, тому що вони зараз, ну, країна номер один. Якби Франція не хотіла там зайняти першість, але Німеччина все-таки веде за собою Європу, об'єднану Європу. Тому для пані Меркель, вона, яка теж невдовзі залишить пост канцлера Німеччини, але, тим не менш, для неї, як для відповідальної очільниці цієї держави, є важливим зрозуміти, де зараз є Україна, в якій ситуації знаходиться Україна. І президент Порошенко все-таки був дуже важливою фігурою всі ці 5 років. Можливо, він залишиться. Але якщо навіть він не залишиться, то, тим не менш, цілком, ну, їй би хотілося, принаймні, або багатьом європейським політикам хотілося б, щоб він залишався впливовою фігурою європейської безпеки, безпеки України. Він не може, маючи такий досвід становлення нової України, він не може просто так зникнути з політичного олімпу. Тому вони цілком вірогідно розраховують на те, що він і далі залишатиметься в політиці.
Впливовим гравцем.
І залишатиметься впливовим гравцем, буде грати свою роль.
І це важливо, я думаю, по-перше, для того, щоб не було такого, скажімо, такої змови чи монополізації якихось олігархів довкола там нового президента, якщо він буде після 21 квітня, для того, щоб був баланс сил, ваг проти ваг, зважаючи і на можливості Порошенка щодо парламентської кампанії. Ну, я думаю, що зараз багатьох наших західних партнерів цікавлять три питання. Що буде надалі з реформами, і які в них є важелі, а, зокрема, надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, співпраця з МВФ, а це теж ті можливості впливати, зокрема, і на рішення майбутнього президента, якщо він не хоче, щоб гривня пішла у вільне плавання. Крім курсу з реформами, як він буде далі, питання зовнішньої політики. Не тільки щодо незмінності на ЄС і НАТО, але також із відносинах з Російською Федерацією. Які бачення, і це теж важливо почути. Ну, і, звісно, питання те, що стосується взагалі глобального фінансового ринку, непрогнозованість, непередбачуваність України після президентських виборів може так само впливати на інтерес великих там фінансових ринків щодо України. Тому теж цікавлять, а які бачення тут щодо, на випадок, там сценарію, який зараз здається там страшним для багатьох наших західних партнерів, чи є якісь механізми у нормалізації ситуації для того, щоб тут була стабільність і продовження того курсу, хоча б не ж такого темпу, але продовження тих кроків, які були початі.
А є механізми, перепрошую?
Інституційна пам'ять.
Інституційна пам'ять фахівці, які готові працювати. Інституційна пам'ять.
Це ви інституційна пам'ять? Жива інституційна пам'ять.
Ганна Миколаївна інституційна пам'ять.
Ось стільки вже пам'яті, що ви здається на жорсткому диску.
В мене вона не інституційна.
А яка?
В мене просто пам'ять людини, яка намагається аналізувати ці події.
Ну, ви ж з оптимізмом дивитесь майбутнє.
Я на Україну дивлюся з оптимізмом, друзі.
Все. Оце важливо але людям скажіть, почути але і тут, і на Заході.
Скажіть важливу річ, Вілі. От Макрон зустрічається з обома претендентами, ось з Зеленським, з Порошенком.
Ну, для того, щоб піднімати свій рейтинг, вочевидь, пані Меркель не потрібно зустрічатися з двома претендентами. Мені здається, що це... На мою думку, це, мені здається, що це така забаганка, власне, Макрона, як його особливість, його примха, можливо, його політика.
Да, бо для Макрона це не вперше.
Так.
От у Меркель вперше, а Макрон так постійно з двома претендентами зустрічається, правда?
Ну, так. І, вочевидь, тут йому і цікаво, і він все-таки такий його стиль зовнішньої двосторонніх відносин. Тобто він для себе заздалегідь намічає якісь напрямки руху і з тим, якби розрізняє варіанти. І так здається.
Ну, я думаю, що оскільки Франція також бере участь в нормандській четвірці, і я думаю, що французам важливо зрозуміти, яка ж зовнішня політика одного з кандидатів, оскільки ні свою програму, ні команду людей, які за неї відповідальні, він досі не представив, і тому вони мусять зрозуміти, з ким, можливо, доведеться мати справу. Це важливо.
Я собі уявляю цей діалог. Макрон говорить Зеленському, ви не представили своєї команди і свого бачення, Зеленський, Макрон, і ви цього не робили. Макрон Зеленського, у вас немає своєї партії, у вас віртуальна партія. І у вас була віртуальна партія. Макрон Зеленського. Але
Макрон...
подивіться на мій рейтинг сьогодні. Зеленський каже, рейтинг в мене буде вищий.
Почекайте. Але давайте повернемося. Макрон до того часу працював Міністерством економіки в Італії і мав досвід роботи в уряді прекрасно. Але якщо ми подивимося на історію Макрона, так само був величезний взлет. І через два роки ми побачили досить суттєве падіння його популярності в самій Франції. Ми побачили різні акції з жовтими жилетами, які мали б насторожити Францію, до речі, щодо того, щоб Україна і надалі стримувала російську збройну агресію.
У нас будуть не... синьо-жовті жилети? Чи як?
Зелені. Я все-таки ще додам, повернуся до нормандського формату. Мені здається, що зустріч, що, вочевидь, Макрон тут би під час цієї зустрічі хотів би для себе зрозуміти, і Меркель так само, до речі, наскільки може змінитися зовнішній політичний тренд України? Тому що саме від України, від позиції України залежить позиція Заходу. Захід не буде підтримувати країну, яка не прагне рухатися в сторону Заходу, ну, якою змінюється так, яка змінює свою зовнішню політику на користь свого там східного агресора, да, яка не чинить супротиву і не відстоює свої інтереси. Захід не буде цього робити за нас, тому їм це важливо теж зрозуміти, чи ми продовжуватимемо таку політику, а якщо ні, то, можливо, їм теж варто внести якісь корективи у свою політику і заспокоїтись нарешті з Північним потоком-2 і з усіма іншими.
Вони що, хіба ще не заспокоїли з Північним потоком-2,
ви знаєте,
перепрошую.
Не всі, не всі,
я би сказала. Але я думаю, що це дуже раз уже Макрон зустрічав обидвох, то я думаю, що ми хотіли почути від Макрона певну обіцянку, тому що, щоб він відвідає нарешті Україну. І це було би справедливо, тому що коли він був обраний, Порошенко відвідав, тепер їхня черга, французів. Україна з французами підписала на 550 мільйонів євро, купує в них ті гелікоптери, які вже були в використанні, від яких Польща відмовилася. І дуже багато спільних проєктів, зокрема, Франції на Чорнобильській території будувати сонячну електроенергетику. І я думаю, що як важлива країна Нормандської четвірки, це був би, до речі, хороший жест, візит Макрона після президентських виборів в Україну і особливо з поїздкою на Схід чи, наприклад, на Азовське море. Для того, щоб Франція, яка зараз так само і головує Великій Сімці, проявила більш жорсткішу позицію не лише щодо питання Північного потоку-2, а щодо звільнення українських моряків. Тому що Макрон був в Росії вже декілька разів, а до України ще не завітав. Тому, я сподіваюся, сьогодні президент Порошенко, так само кандидат інший, запросять Макрона з офіційним візитом до України.
Так, це дуже важливо, насправді, тому що Франція трошки далі, менше, ніж Німеччина, занурена в справи України. І якби втягнути Францію в наші питання, в наших інтересах, тобто, щоб Франція нарешті проявила більше інтерес, в тому числі до тих загроз і викликів, які стоять, вони сьогодні перед ними стикається безпосередньо Україна, але в трошки видозміненому типі вони стоять і перед Європою. Це безпосередньо загроза міжнародній правовій системі, міжнародному праву, зокрема, порушення прав людини. Те, що сьогодні відбувається в Раді Європи, чомусь виглядає так, що Україна в Раді Європи з відстою європейської цінності і європейські ж інтереси. В той час, як окремі представники політики окремих європейських країн, навпаки, грають проти своїх же країн і проти того, власне, тої цивілізації, яка їх виростила. Крім того, міжнародне морське право – це стосовно наших моряків, стосовно свободи навігації. Зараз європейські країни думають, що їм це нічого якби не загрожує. Однак, створюючи такі прецеденти в Азовському і Чорному морі зі слабкою Україною, Росія в майбутньому, маючи силову перевагу, дуже легко захоче, наприклад, спробувати свої межі і стосовно французьких, німецьких моряків, або норвезьких моряків, або шведських, або балтійських, які трохи слабші. Або, вочевидь, така ситуація може повторитися, наприклад, з Китаєм, який набагато сильніший і проти якого у європейських країн може не знайтися аргументів. Тому тут французам треба їх і залучати, і пояснювати. І коли от безпосереднє зіткнення, да, коли ти стикаєшся і бачиш проблему в реальності, може суттєво вплинути на хід думок і на позицію.
Я хочу сказати, що ви здивувалися, коли сказав, що для Макрона це традиція, але ж остання така зустріч відбулася тиждень тому. Тиждень тому Макрон зустрічався з Єєром Лапідом, одним з лідером блоку біло-блакитних, опозиційного блоку в ізраїльському парламенті, який зараз ця партія на другому місці за підсумками останніх парламентських виборів в Ізраїлі. І теж тоді казали, ну от як це відбувається, він зустрівся з лідером опозиції буквально за кілька днів до виборів. І до речі, от ви кажете, що так може бути не політична розмова. Але ж Єїр Лапід, він знайомий з Макроном, звичайно, там давно, тому що він був міністром фінансів Ізраїлю. Але ким він був до того, як він був міністром фінансів Ізраїлю? Це як в опереці Сільва, ким була ваша дружина до того, як вона була герцогиною, вона співала в кабаре. Єїр Лапід був телевізійним ведучим, був телешоуменом, по суті, як Володимир Зеленський. Та що це нічого нового в політиці не відбувається. Як бачимо, і для Макрона теж він тиждень тому час з одним телевізійником, який став політиком, сьогодні зустрічається з іншим.
Глобальний тренд.
Глобальний тренд, можливо, саме для Макрона це є важливо, що з такими саме людьми спілкуватися, щоб зрозуміти, який їхній політичний потенціал. І там говорили в Ізраїлі, що ця зустріч була узгоджена з прем'єр-міністром Бенямін Нетаньяху. І тут говорять, що зустріч узгоджена з офіційними українськими інституціями, звичайно, там вона по дипломатичних каналах.
Складно уявити ситуацію, якби офіційні українські інституції відмовили на запит Франції.
зустріч.
Да, у такому бажанні. Тому мені здається, навіть що це не те, що бажання Макрона зустрічатися з колишніми телевізійними зірками.
Ні, звичайно, а це з перспективними політиками.
Співпало.
Так. Співпало. Головне, щоб це бажання наших західних друзів, партнерів було більш активніше проявлено після того, як у нас буде новий президент, і щоб ми побачили візити в Україну, запрошення, можливості проговорення, тому що якщо ми бачимо, що поки що в одного з кандидатів не зрозуміла зовнішня політика, то дуже хотілося, щоб наші західні партнери після президентських виборів і надалі продовжували здати Україну як стратегічного партнера, а не буферну зону, і чи, скажімо, територію, на якій вони з'ясовують свої відносини з Російською Федерацією, і щоб суб'єктність України не була під сумнівом, незважаючи на результати виборів.
Цікаве
і тому я
да.
дуже хотіла б, щоб ми побачили візити в Україну, зустрічі, а не просто зараз, які, скажімо, такі для того, щоб ґрунт прозондувати і так далі.
Тому що продовжують цю аналогію з Єрем Лапідом, можна зрозуміти Еммануеля Макрона ще й тому, що зовнішньополітичний порядок денний, який пропонує партія Єра Лапіда, він ближче до французького бачення вирішення близькосхідних проблем, ніж бачення, яке пропонує прем'єр-міністр Бенямін Нетаньяху і блок Лікуд. А от з Зеленським тут є таке питання, тому що от розширення нормандського формату, про яке говорить пан Володимир, воно взагалі в інтересах Франції чи ні? Наскільки французам було потрібно ось таке от розширення за рахунок Сполучених Штатів, Великої Британії?
Ну, вони зараз, мені здається, на мою думку, що французи ще не визначилися зі своєю позицією. Навіть та, яка у них була, вона може змінитися і зараз, тому що нормандський формат фактично заблокований був Росією. І їм в інтересах проявити дієздатність цього формату. Як він буде відроджений, або, ну тут є два варіанти, або, як каже Росія, Україна сідає за стіл переговорів з бойовиками, і туди заходять цей нормандський формат представники окупованих територій. Да, це з нашої точки неможливо, але це цілком би влаштувало наших західних партнерів, так як це відбувається зараз Грузії і Молдови, які сидять за столом переговорів з представниками окупованих територій своїх. Інший варіант – це якщо змінюється політика Росії, позиція Росії пом'якшується і Росія допускає або посилюється, скажімо, тиск на Росію, і Росія все-таки погоджується на те, що розширюється цей нормандський формат, або вона просто повертається туди і починає далі говорити. Тобто декілька шляхів можливо, і будь-який з них, окрім прямих загроз для європейської безпеки і Євроатлантичного альянсу НАТО, країн НАТО, влаштовує наших західних партнерів. Тому тут від України теж дуже сильно залежить і від майбутнього президента України відстоювання інтересів саме України і недопущення оцих от гібридних форматів переговорів, вічних переговорів, які зрештою затягуються там 25 років, 30 років і нульовий результат.
Знаєте, я запитував вчора у президента Петра Порошенка під час його виступу на Київському безпековому форумі, про те, от, що дійсно з цими форматами робити. Запитував Петра Порошенка, запитував, до речі, Юлії Тимошенко. Тому що от, Петро Порошенко говорить, що він прихильник збереження нормандського формату. Про це говорять і в Меркель, і Макрон. Юлія Тимошенко говорить про те, що треба переходити до будапештського формату, говорити з посередниками. Це було важливою частиною її передвиборчої кампанії. Володимир Зеленський говорить про те, що треба розширювати нормандський формат. Це підходи. Але проблема в тому, що жодний з форматів не працює, розумієте?
Тому що немає політичної волі зі сторони Російської Федерації.
Ну,
тому скільки
так.
б ти форматів не змінював, додавав, не віднімав, але політична воля...
Але чому українські політики це не скажуть людям, чесно, за українським громадянам?
Ми всі прекрасно говоримо, постійно на кожному ефірі пояснюю, що якщо навіть завтра
я не про вас.
Сполучені Штати
не
Америки
про
вас. Погодяться, то питання буде виникати, чи Російська Федерація погодить їхню участь в нормандській четвірці. Це раз. Навіть якщо ми починаємо з нуля і зараз скажемо, давайте немає нормандського формату і новий президент, треба мати, по-перше, готовність чи тої Великобританії, чи Сполучених Штатів Америки, Німеччини і Франції важливо. Але виникає питання, чи є в нас нові інструменти тиску на Кремль, щоб він був більш договороздатний і виконував хоча б безпекову частину тих мінських домовленостей, які підписані як припинення обстрілів. Тому тут питання не в форматі, а в питанні інструментів, механізмів тиску і розмови з Кремлем. Коли з однієї сторони ми бачимо, європейці продовжують будувати Північний потік-2, Mercedes-Benz відкриває свій завод на території Російської Федерації, французька Total в Сибіру отримує доступ до видобутку. то очевидно, що Путін розуміє, що це гібридні формати чи методи співпраці, яка продовжується, і діалог. З одної сторони ведеться бізнес, і Росія є привабливою. З іншої сторони, вони говорять, давайте зупинимо цю збройну агресію проти України, бо це неприйнятно для нас. Ну, не можна і Богу, і мамоні служити одночасно. І говорити, що давайте, тому я погоджуюсь з Оленою, то інакше ця агресія триватиме дуже довго, і ми побачимо, як виросте вже покоління в токсичній, отруєній атмосфері на окупованих територіях Донбасу, повністю прозомбоване цьому. Тоді звільнення територій від не тільки танків, а взагалі людської свідомості там для українців буде надскладне завдання. А питання коштів, якщо навіть одного дня ми повернемо території для відновлення, взагалі ситуації там. То тут треба говорити про якийсь своєрідний план, я не знаю, Маршала, який мав би бути, для того, щоб, тому що сама Україна не потягне. Давайте про це відверто говорити.
Ну, все ж таки, я це розумію, не розумію, все ж таки, дипломатичний вихід. Чому не можна визнати, що його немає і що його немає?
Тому що
я маю на увазі не вам згадую, а кандидатам на посаду президента.
Тому що потрібно вести... Ну як, він є, формально ж він є цей формат. І, в принципі, я чула від кандидата в президенти Зеленського і від президента Петра Порошенка, що формат не працює, формат заблокований Росією. Тобто таке визнання було. Те, що Ганна сказала, що повністю погоджуюся, ще хочу додати, що ми можемо, звичайно, йти на поступки. Я хочу просто застерегти від того, що зараз з'явиться, можливо, багато нових ідей, що ось давайте все-таки, ну давайте, можливо, він запрацює, якщо ми туди включимо представників окупованих територій. Можливо, якщо ми, як німці вже говорили, до речі, давайте Росії дамо якийсь кредит довіри наперед. І от вона погодиться, сяде за стіл переговорів, або там підемо на поступки, вона погодиться, і все це зрушиться з місця. Не зрушиться. Тобто тут зараз треба бути дуже обережними і уникати оцих от спокус піти на поступки, тому що це буде пастка, яка призведе до чергового непрацюючого формату. Тому що той формат так само не працюватиме. Ми це бачимо, ще раз наголошую, ми це бачимо на прикладі Молдови і Грузії. Не працюють формати.
Якщо немає, виростає цілі покоління,
казала Ганна. І виростає цілі покоління, все заблоковане. Але інтереси втрачені, можливості упущені. Країни йдуть на поступки, жертвують своїми інтересами, своїми новими територіями. Грузія продовжує втрачати нові території майже щодня. Тобто Росія продовжує цю повзучу окупацію. Ніяк Захід не реагує, тому що Захід все влаштовує, тому що Захід умив руки, став модератором, а переговори ведуться між якимись ляльками-маріонетками і там Києвом, Кишиневом або Тбілісі. І все всіх влаштовує, тільки окрім на все всіх буде влаштовувати, окрім України. Тому я дуже сильно застерігаю і експертів, і майбутніх політиків, якщо там все-таки дослухаються, не вестись на ці спокуси, тому що вони будуть.
І ми повинні розуміти, що на Заході є ті, які з радістю умили би руки і сказали...
В 10 форматах?
Ні, не в 10, які б сказали просто, а тепер українці, ми от вам допомагали,
да.
От, ви можете вже домовлятись там...
З Росією безпосередньо.
З Росією, з ким ви там? У вас же багато ж говорять, хто у вас цивільний конфлікт.
Ну, звичайно, з представниками, з повстанцями.
Да, або з Росією, або з Полоцею. Да. Да, тобто цього не можна допустити. І поки що я хочу віддати належне те, що ви говорите, що таке інституційна пам'ять? Це те, що Комітет закордонних справах, який відстоює позицію України, МЗС України, який відстоює позицію України, тобто це має зберегтися.
Я просто не за інституційну пам'ять, а за ефективну роботу інституції.
Це теж важливо, так.
І от мені здається, що якраз і канцлер Меркель, і президент Макрон, коли зустрічаються зараз з Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, вони якраз демонструють ефективну роботу інституції. Що так, у вас передвиборчий період, у вас старячі, але гаряча така спекотна ситуація, але інституції наші працюють над вирішенням наших спільних проблем і наших спільних задач в будь-який момент. Тобто це не можна закрити, державу не можна закрити на обід, як магазин, тому що...
Я думаю, тут ще одне питання. Сьогодні в годині запитань до уряду, яке ми піднімали, а який план Б в уряду України на випадок, якщо Росія не продовжить контракт до 2020 року, а закачає газ в європейські сховища і потім поставить під сумнів, на 3-4 місяці їм вистачить, а ми будемо із закрученим вентилем розуміти, чи наших сховищ і потужностей підняти цей газ нагору буде достатньо чи ні.
Тобто ну, хороше питання, да.
Це питання було поставлено Гройсману вранці мною. Друге питання було так само, чому ми не виносимо на ратифікацію додаток до статті 27 угоди, який теж щодо енергетичної безпеки. Тому, коли я хотів почути від уряду, і, можливо, це питання засідання РНБО, тому що Росія 100% вона може зараз тягнути з контрактом, для того ж їм вистачить можливостей, і вони проженуть через нас, нашу територію газ, щоб закачати в Словаччині чи в інших сховищах, протриматися. А що будемо робити ми?
Ну, це таке питання, на яке дійсно потрібно шукати відповідь.
Так, оце українці мають ставити кандидатів в президенти політичним
силам. Будемо шукати у наших наступних ефірах. Подякуємо Ганні Гопко та Олені Снегір за те, що були з нами в ефірі в ці непрості дні і години. Це була ваша свобода. З вами був Віталій Портиков. Хай щастить, друзі!